Kā jūs vērtējat situāciju, ka Latvijā 10 gadu laikā tā arī nav izdevies pieņemt likumu par radošo personību statusu, padarot virkni mākslinieku par sociāli diskriminētu grupu?
Jā, es domāju, ka tiešām darbs jau ir sācies pirms 10 gadiem. Cik man zināms, dažādās stadijās vairāk mēģinājumi ir bijuši šo likumu tālāk virzīt. Jāsaka, tādī laikā, kad arī man bija gods būt kultūras ministram, bija diskusijas par šo jautājumu, bet nu, tādī brīdī, protams, mēs zinām, bija krīzes smagākais periods un prioritāri bija citi jautājumi, kā vispār nosargāt finansējumu, kā kultūras jomas atsevišķas parādības, lai neizustu vispār. Tā kā tiešām tādī momentā šī lieta nebija prioritāša augšgalā. Bet es tiešām gribētu runāt par mākslinieku sociālo aizsardzību, tiešām nefokusēties tikai uz un šo problēmu kā tādu, kur pastāv un ir faktiski, viņi tiešām tāda arī ir, nefokusēties tikai uz vienu likumu, bet paskatīties uz šo jautājumu plašāk, jo mēs zinām, ka pamatā, protams, iemesls šai situācijai ir līdzekļu trūkums vispār kultūras sistēmā kā tādā. Un tad, ja mums ir šie līdzekļi, tad, protams, ir vienmēr jādomā, kā viņus labāk izmantot. Vai tiešām piešķirt māksliniekiem kādas kompensācijas par dīkstāvi, vai nodrošināt viņus ar, teiksim, valsts apmai vai caur sabiedriskām organizācijām apmaksā viņiem obligātās sociālos maksājumus vai iemaksas sociālajā apdrošināšanā vai vēl kā savādāk, pie kura viedokļa es vairāk. Varbūt arī kā muziķis pieturos pie tā, ka pats svarīgākais būtu tiešām, lai būtu vairāk līdzekļu šajā lietā, un tad katrs mākslinieks un katrs radošā personība ir spējīga, un es tiešām tam ticu, ka tas tā ir, nodrošināt pats administrēt savus līdzekļus un pats spēt veikt savus iemaksas dažādās formās, tā lai pēc tam kādā sociālas krīzes situācijā vai bezdarba gadījumā viņš būtu nodrošināts vai apdrošināts. Tā ir tāda man mākslinieka pozīcija, bet es labi arī pašā laikā saprotu, ka ir cilvēki, kas nav raduši par sevi rūpēties tādā formā un arī, protams, ka honorāru līmenis un arī nu, nestabilās pasūtījumu vai darbu iespējas Latvijā ir kā fakts, kā pastāv. Un tiešām es domāju, ka tie ir liels darbs ir radošajām organizācijām. Tas viena no viņu šobrīd varbūt tādām svarīgākajām funkcijām arī būtu šobrīd rūpēties par savu biedru sociālo aizsardzību. Un es nekādā gadījumā negribētu būt pret šo likumu, bet vienmēr arī padomāt to, ka pats svarīgākais būtu, manuprāt, radošajām apvienībām izglītot savus biedrus, vienmēr parūpēties, painteresēties, vai viņš par sevi ir pats parūpējies tiešām par to, kādas viņa būs viņa vecumdienas vai arī varbūt slimības gadījumā, kas ar viņu notiks. Un es domāju, ka izglītojot un pirmām kārtām būtu jāveic šis darbs, un otrām kārtām, protams, neizslēdzam arī iespēju, ka šis likums ir jāvirza tālāk, bet tiešām es domāju, ka par to, cik tālu tas šobrīd ir jārunā ar kultūras ministrijā, es zinu, ka pagājušajā gadā darba grupa tika izveidota. Kā ir darbs veicies, man tiešām nav īsta ziņa.
Kultūras ministrija tieši šobrīd soli, ka atkal atsāks aktīvu darbu pie šī likuma izstrādes un virzības. Vai var cerēt uz jūsu atbalstu nu, tajā pārliecināšanas darbā, kad likumprojekts nonāks valdībā?
Protams, es domāju, par vienmēr var, jebkurā gadījumā mans atbalsts ir bijis un vienmēr būs jebkurā jautājumā, kas skar pa kādu tiešām kultūras jomu vai par papildus līdzekļiem kultūrai. Un ja mums būs iespējams, ja mēs šobrīd runājam par kādiem 400-500 tūkstošiem, cik es saprotu apmēram gadā, tad, protams, ka darīsim visu, lai tie nonāktu mākslinieku rīcībā un mēs no tā iegūtu tiešām izcils mākslas vērtības pirmām kārtām. Protams, ka ir jādomā arī par pašu mākslinieku sociālo nodrošinājumu. Ja būs iespējams, būs ko atbalstīt un būs apritē dokuments, ar kuru tiešām būs pamatot šī problēma, es noteikti var rēķināties ar atbalstu. Es domāju, par to vispār nav jautājumu.